Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanın İraqdakı sülh məramlarından biri həlak olub. Azərbaycan rəhbərliyinin müharibə çağırışları Qarabağ danışıqlarında etimad mühitinin yaranmasını çətinləşdirir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan. Türkmənistanda 7 illik qadağadan sonra yenidən opera tamaşası səhnələşdirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın İraqdakı sülh məramlarından biri Rəfail Ağayev həlak olub. Məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Qohumlarının ANSPRES-ə verdiyi məlumata görə hadisə əskərin silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində baş verib. Belə ki, Rəfail Ağayev silahı təhvil verərkən silahdan açılan atəş boğaz nahiyəsinə dəyib. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı rəsmi məlumatda deyilir ki, Ağayev xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olub. Xaçmaz rayonundan olan 1988-ci il təvəllüdlü Rəfail Ağayev artıq hərbi xidmətini başa vuraraq Azərbaycana dönməli imiş. Azərbaycan sülh məramlarının İraqdakı fəaliyyəti dövründə bu ilk ölüm hadisəsidir. 150 nəfərdən ibarət Azərbaycan silahlı qüvvələrinin sülh məramlar bölüyü Əl-Hədida şəhərindəki su elektrik stansiyasını qoruyur. Azərbaycan rəhbərliyinin müharibə çağırışları Qarabağ danışıqlarında qarşılıqlı etimad mühitinin yaranmasını çətinləşdirir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspiçiklə görüşündə deyib. Novosti Armeniya agentliyinin yaydığı məlumata görə nazirlə həmsədrlərin görüşündə danışıqlar prosesinin hazırki durumu müzakirə olunub. Həmsədrlər isə öz növbəsində Bakıda apardıqları danışıqları müsbət qiymətləndirərək bir daha münaqişənin sülh yolu ilə həllinin vacibliyini vurğulayıblar. Vasitəçilər Madrid təklifləri əsasında tərəflərin mövqelərinin yaxınlaşdırılması istiqamətində səylərini artıracaqlarını qeyd ediblər. Həmsədirlər bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla da görüşüblər, onlar İrəvandan Xankəndinə gedəcəklər. Azərbaycan biznes üçün şəraitin əlverişliliyinə görə 121 ölkə arasında 81-cidir. Amerikanın məşhur Forbes jurnalının tərtib elədiyi cədvəldə belə göstərilib. Forbes-un yazdığına görə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun illik artımı 31%, adam başına düşən kapital $9,000, işsizlik əmsalı isə 8,5%-dir. Ötən il Azərbaycan Forbes-un reytingində 110-cu yerdə idi. Cədvəldə Ermənistan 63-cü, Gürcüstan 68-ci, Rusiya isə Azərbaycandan 4 pillə aşağıda, 86-cı yerdədir. Birinci yerdə isə bu il Danimarkadır. Forbes-un yeni reytingi ilə siz daha ətraflı bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Rusiya və Ukraynanın baş nazirləri Vladimir Putin və Yuliya Timoşenko görüşürlər. Danışıqların əsas mövzusu isə Ukraynaya satılan qazın qiymətidir. Dünən Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirib ki, gələn ildən Ukraynaya satılan qazın qiyməti 2 dəfə artırıla bilər. Hər 1000 kubmetr üçün $400 yaxın. Qazpromun rəsmisi Aleksey Miller qiymətlərin artmasını Mərkəzi Asiyadan alınan qazın bahalanması ilə əlaqələndirib. Hazırda Ukraynaya satılan hər kubmetr qaz üçün qiymət $179-dır. İran İsraili yenidən xəbərdarlıq edib ki, hücum etməsin. Belə ki, Yahudi ölkəsi Tehranın raket diapazonunun əlverişli məsafəsində yerləşir. İranın İnqilab Qvardiyasının generalı Məhəmməd Əli Cəfəri mühafizəkar Cam-e-Cam qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Tehran münaqişəyə başlamayacaq, amma hər hansı hücum cəhdinə də güclə cavab verəcək. İran generalının bəyanatından qabaq bəzi kütləvi informasiya vasitələri yazıblar ki, İsrailin 100-dən artıq hərbi təyyarəsi Yunanıstanla birgə təlimlər keçib. İran isə bu təlimləri özü üçün təhlükəli hesab eləyir. Və sonda Türkmənistanda 7 illik qadağadan sonra yenidən opera tamaşası səhnələşdirilib. Şahsənən və qərib tamaşasını izləyənlər arasında isə prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov da olub. Türkmənistanda opera və baleti əvvəlki prezident Saparmurad Niyazov qadağan eləmişdi. Niyazov hesab edirdi ki, hər ikisi Türkmən xalqının mədəniyyəti üçün yaddır. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov sələfinin qərarını bu ilin yanvarında ləğv edib. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə növbəti saatın tamamında olacaq. Efirimiz isə işdən sonra ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hərəkətli olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri, efirdəsində mən Otursiya və işdən sonra proqramı 101.7 FM dalğasındadır. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən biz internet vasitəsilə bütün dünyada dinləmək mümkündür. İşdən sonra da nə haqda biz danışırıq bugünkü proqramda? Qısaca deyim ki, yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı hüquqşünas Sərkin Qədirli olacaq. Avropa Şurasına daxil olandan sonra Azərbaycan hansı tərəfə dəyişib? Bu məsələləri biz müzakirə edəcəyik. Növbəti yarım saatda vəkil Adil İsmayılov studiyamızın qonağıdır. İş orasındadır ki, vəkillər kollegiyası vəkillərin davranış qaydalarını tənzimləyən sənəd hazırlayıb və bu sənəd qəbul olunsa, onun bəzi antidemokratik məqamları haqda indidən söhbətlər var. Və bu məqamlar barədə Adil İsmayılov danışacaq gələn yarım saatda. 101.7 FM. Yaxın dəqiqələrə studiyamızın qonağı hüquqşünas Sərkin Qədirlidir. Sərkin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və eyni zamanda mən məlumat verim ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının yay sessiyası başlayıb bugün. Sessiyada Azərbaycanda, Türkiyədə demokratik təsisatların fəaliyyətinə baxılacaq. Eyni zamanda da Ermənistanın da Avropa Şurası qarşısında ötəkləri, mart hadisələri, hökumətin müxalifətə qarşı hücumu müzakirə olunacaq. Sessiya özü 27-sinə qədər davam edəcək. Azərbaycan bildiyiniz kimi 2001-ci ildə Avropa Şurasının üzvü kimi qəbul edilib və müəyyən bir öhdəliklər götürüb. Həmin bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, yetirilməməsi barədə kifayət çoxlu danışılır. Müzakirə olunur, ziddiyyətli baxışlar da var. Amma ümumi yanaşsaq, Avropa Şurasına daxil olandan sonra Azərbaycan hansı tərəfə dəyişib? Kifayət böyük və qlobal sualdır. Elkin bəy, sizdən elə əvvəlcə bəlkə belə qlobal cavabınızı xahiş edəcəm, sonra xırdalara keçəcəyik.
Ümumiyyətlə, mən sadəcə o, belə deyək, son 5 il, bəlkə də biraz çox, indi Avropa Şurasının üzvlüyündən götürsək, 2001-ci ildən bəri, daha çox mənfi tendensiyaları müşahidə edirəm şəxsən mən. Amma açıq desəm, mən bunu Avropa Şurasındakı üzvlüklə əlaqələndirmirəm. Yəni, Azərbaycan daxilində gedən mənfi tendensiyalar elə Azərbaycan daxili proseslərin nəticəsidir. Avropa Şurasındakı üzvlüklə bu sadəcə biz xronoloji üst-üstə düşür. Amma o deməkdir ki, biz Avropa Şurasına üzv olandan sonra Avropa Şurasındakı üzvlüyümüz bu mənfi nəticələrə gətirib çıxar. Ona görə Avropa Şurasında üzvlüyümüz təbii ki bir çox məsələlərdə bizə fayda verir cəmiyyət olaraq və ölkə olaraq. Amma əgər sual qısa cavabını istəsəniz, mən sırf daxili prosesləri baxımından daha çox geriləməni müşahidə edirəm, nəinki irəliləmələri.
2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasının üzv qəbul ediləndə mən müşahidə etdiyim mənzərlər nədən ibarətdir? Belə insanlar var idi ki, sevinirdilər bu aydın məsələdə ki, Azərbaycan bir növ xarici siyasətində və dünyada tutduğu yer üçün müsbət bir addım idi Avropa Şurasının üzv olmaq. Digər tərəfdən bu sevincin sonrasında mötərizədə bir çoxlar deyirdilər ki, aha, nəhayət ki, nəzarət olacaq Azərbaycandakı proseslərə, nəhayət ki, tənzimlənəcək və yaxın bir neçə ili Azərbaycan bütün Avropanın bu demokratik dəyərlərini qəbul edəcək, burada hər şey işləyəcək, Avropa Birliyinin, belə deyək, nümayəndələri hər şey nəzarət altında saxlayarkən, həmin o prosesləri yerinə yetirilməsini tələb edərkən, öz istəklərinə nail olacaqlar və s. Yəni, bu ümidlər mövcud idi. Amma paralel baş verilən məsələlər
yeni politbüro axtarış
bəlkə maralı qeydi yəkəm şeydir
məsələ ondadır ki təzad ondadır ki və bəlkə də isteyza da həmçinin ondadır ki biz cəmiyyət olaraq hələ iki məsələni uzlaşdıra bilməmişik güclü dövlət və azad vətəndaş. Bizdə indi gedən proseslərin hamısı, belə deyək də, bugünə qədər son müstəqilliyimiz əldə edildiyi zamandan bəri güclü dövlət quruculuğu dövlətin gücləndirilməsi, dövlət təsadüflərinin ümumi ritorika belə gedir. Və bunu şəxsən mən də çox rahatlıqla qəbul edə bilirəm və hər kəs də mənə gəlir ki, Azərbaycanın bir dövlət olaraq güclü olduğunu arzulayır. Ancaq çox təəssüf ki, Azərbaycanda güclü dövlətçilik iki amillə əlaqələndirilir. Həmin o dövlətçiliyin beynəlxalq tanıtımı Avropa Şurasındakı üzvlüyün o eyfori tərəfi onunla əlaqədar. Aha, biz Avropa Şurasını üzv etdilər. Deməli, dövlət kimi, ayaq üstə duran bir dövlət kimi tanıdılar. İkinci tərəfdən isə vətəndaş azadlıqlarının məhdudlaşdırılması. Yəni, çox qəribə bir şeydir əslində. Azərbaycanda hələ ki, güclü dövlətçilik və güvəncli vətəndaş və azad vətəndaş deyək ki, meyllərini uzlaşdıra bilmirik. Ona görə bizə elə gəlir ki, güclü dövlət qurmaq üçün mütləq qadağalar və məhdudiyyət, daxildə müvafiq qadağalar və məhdudiyyətlər qurmaq lazımdır. Yoxsa öz başınalıq olar, indiki mərhələdə bu olmaz. Bu həm media azadlıqlara aiddir, həm toplaşmaq azadlıqlarına, bir çox digər siyasi və hətta mülki azadlıqlara aiddir. Ona görə də Avropa Şurasında üzvlüklə əlaqədar o zaman yaranmış ümidlərin daha çox sadəlif olduğu aydın oldu. Çünki bizə elə gəlirdi ki, Avropa Şurasına üzv olandan sonra daxildə hər şey daha yaxşı olacaq. Hərçənd ki, onun o zamanda heç bir əlaqəsi yox idi. Yəni, bu öhdəliklər ki, götürülüb Azərbaycan hökuməti tərəfindən Avropa Şurası qarşısında götürülmüş öhdəliklərdir. Və bu beynəlxalq öhdəliklərdir. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti öz cəmiyyəti qarşısında o öhdəlikləri öz cəmiyyəti qarşısında olan öhdəliklər kimi təsəvvür etmiş. Və ona görə də hesabatı da Avropa Şurasına verir. Və Azərbaycan hökumətinin əsas qəbul etdiyi müzakirə çevrələri də beynəlxalq ekspertlər çevrələridir. Venesiya Komissiyası, Parlament Assambleyası, monitoring qrupları, onlarla çox böyük həvəslə, bəlkə də həvəssiz, amma rahatlıqla Azərbaycan hökuməti müzakirələr aparır. Amma daxildə vətəndaş cəmiyyəti ilə, vətəndaş cəmiyyət qurumları ilə, müstəqil ekspert çevrələri ilə birlikdə müzakirələrdən yayınır. O cümlədən bu media azadlıqlarında çox mənfi təsir edir. Ən azından televiziyalarda canlı siyasi müzakirələrin olmaması.
Axı, müntəzəm olaraq qeyd olunur ki, vətəndaş cəmiyyətinin istənilən üzvü öz iradını, tənqidini bildirə bilər. Yəni, ya, əgər bilər, bu konstruktivdirsə və s. Və məsələn, bunu dialoqa da hazırdır.
Ya, bilər, kimsə deyim, mən demədim ki, bizdə hər kəsin...
Yəni, fikirlərə, bu belə fikirlərə qədər
məsələn,
olur.
Belə deyək, biz vətəndaşı belə susturulan mərhələdən keçmişik və indi biz vətəndaşa vətəndaşın sözünü ümumiyyətcə qulaq ardına vermə mərhələsində. Yəni, məsələn, onda deyil ki, biz öz istəklərimizi ifadə edə bilmirik. Yox, edə bilirik. Hərçənd ki, onun məhdudiyyətləri çoxdur. Yenə deyirəm, televiziyada canlı müzakirənin olmaması əslində çox böyük məhdudiyyətdir və vətəndaşların, partiyaların və qeyri-hökumət təşkilatlarının canlı müzakirələrdə iştirak edə bilməməsinin və o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığından çox böyük əngəllər var. Yəni, bu baxımdan məhdudiyyətlər var və o legitim məhdudiyyətlər deyil. O ki, qaldı indi deyə bilərlər ki, hər bir vətəndaş rahat istədiyi yerdə deyə bilər, məsələn, şəxsi görüşlərdə, yaxud da Azadlıq Radiosunda və mən misal, heç çəkinmədən bu sözlərimi deyirəm, hərçənd ki, ola bilsin nə vaxtsa eyni sözü demək haqqında bir dəfə düşünərdim ki, Məsələn də ki, nə faydası var bu danışıqların? Yəni, biraz giley-güzara çevrilir. Məsələn də deyil ki, mən yaxud vətəndaş və yaxud partiya və qurum istədiyini deyə bilsin. Məsələn də ki, müzakirə olsun. Problem ondadır ki, bizdə hökumət də istədiyini deyir, müxalifət də istədiyini deyir, qeydələr də istədiyini deyir, vətəndaşlar da istədiyini deyir. Amma ortada heç nə yoxdur. Çünki hər kəs həqiqətən istədiyini deyir. Ancaq orta məxrəcə gəlmək üçün və ümumi ictimai fayda üçün çalışmaq üçün azad müzakirə, azad və ədalətli müzakirə və seçim imkanları olmalı.
Yaxşı, əgər qeyd edirsiniz ki, politbüro, yeni politbüro prizmasına yanaşsaqdır məsələyə, bu məqamları qeyd edirsiniz. Avropa Şurasının, nədən qarası deyək, hansısa bir növ günahları var mı bunda? Bu, baş verən prosesdə.
Mən günah deməzdim. Günah əgər, belə desək də, sırf Avropa Şurasının nizamnaməsində göstərildiyi kimi Avropa Şurasının məqsədi əsl demokratiyaların, əsl demokratiyanın əri olmaqdır, genuine democracy. Və bu baxımdan Avropa Şurasını ürə tutmaq olardı ki, hələ əsl demokratiya səviyyəsinə çatmamış ölkələri niyə öz təşkilatı öz qəbul etmişdir? Bu hələ Rusiyadan başlanan bir proses. Bir ara çox müzakirələr gedirdi və ekspert qrupları yazırdı ki, niyə Rusiyanı qəbul edirik, niyə Ukraynanı qəbul edirik, Şərq Avropa ölkələri hələ hazır deyil. Onda meyil, o cümlədən Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan. Onda bir çoxlarına elə gəlir ki, üzv etməsən, bunlar daha çox mənfiyə inkişaf edirlər. Yəni, ümumiyyətcə düzəlməyə ehtimal olmaz. Gəlin, üzv edək və daxildə onları islah edək. Bəziləri ilə alındı, məsələn, Şərqi Avropa ölkələrində. Amma bu xeyli dərəcədə Avropa Şurasının deyək ki, zəhməti deyil. Burada daha böyük proseslər var. Avropa Birliyi, NATO və s. kimi Avropa Şurasının sırf məsləhət sarıdan daha çox faydası oldu Şərqi Avropa ölkələrinin demokratikləşməsinə. Ancaq Rusiya ilə alınmadı. Ukrayna ilə hələ belə də Gürcüstanla hələ çox kövrək Ermənistanla alınmadı. Gürcüstan Azərbaycanla alınmadı. Yəni bu baxımdan əgər ümumiyyətcə Avropa Şurasında tutula biləcək iradlar çox hipotetik olaraq ola bilərsə də, o da belə deyək də, mən o durumda deyiləm, amma ümumiyyətcə hipotetik olaraq Avropa Şurası demək olardı ki, ümumiyyətcə gərək o zaman bunları qəbul etməyəydiniz. Sırf belə Avropa Şurasının indi Strasburg məmuru kimi, Strasburg məmurunun gözünə baxsaq, indi qəbul edə bilər əllərini.
Yəni belə çıxı ki, onların liberal düşüncələri, hər şeyə öz prizmalarını qəbul etməsi məsələ gətirib bu problemlərə çıxar.
Yox, bir siz necədir? Bax, burada belə deyək də, arabanı atın qabağına bağlamaq kimi bir şey alındı da. Bütün bu islahatlar daha çox yuxarıdan və yaxud xaricdən xüsusilə təlqin olunmuş yeniliklər kimi təqdim olundu cəmiyyətə. Məsələn, bələdiyyələr təsis olundu, ombudsman təsis olundu, konstitusiya məhkəməsi təsis olundu, məhkəmə islahatlı ümumiyyətlə bir çox yeni qanunvericiliklər, yeni təsisatlar, nəzarət mexanizmlər. Qanunvericilik sarıdan əgər bu baxımdan faydası var Avropa Şurasının. Yəni, qanunların keyfiyyəti da sanki yaxşılaşdı. Amma o kağızda qalır və o yenilik kimi təqdim olunmuş o təsisatlar, ombudsman, konstitusiya məhkəməsi, bələdiyyələr və s. Onlar cəmiyyətin daxilində yetişmiş ehtiyac və yaxud cəmiyyətin hökumətə yönləndiyi ictimai-siyasi tələb kimi formalaşmadı. Xaricdən təlqin kimi. Ki, bax, zaman keçir, kimin nə bilim, neçənci ilə qədər ombudsman yaradılmalı, kimin neçənci ilə qədər ictimai tələbi yaradılmalı, kimin neçənci ilə qədər bələdiyyə yaradılmalı. Hökumət də, necə ki, əvvəllər ona görə mən politbüro dedim, o hesabat dövrü üçün bunu yaradırdı və hesabat verirdi Strasburg'a. Azərbaycan cəmiyyətində yox. Azərbaycan cəmiyyətinin bəlkə də bəzi təsisatlarla bağlı ümumiyyətcə gözləntiləri yox idi. Bəlkə də hələ hazır deyil. Amma bu və digər dərəcədə cəmiyyətlə məsləhətləşmələr olsaydı, o təsisatlar daha çox səmərəli işləyə bilərdi və bəlkə də hətta onların quruluşunda da dəyişikliklər ola bilərdi. İş o yerə gəlib çatır ki, məsələn, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Dəyaz saytına verdiyi bir neçə ay bundan əvvəl müsahibəsinə gəlir kimi deyib ki, Konstitusiya sorğusu subyektləri Konstitusiya Məhkəməsinə Konstitusiyanın şərhi ilə bağlı sorğu göndərmirlər. Bunlar Milli Məclisdir, Nazirlər Kabinetidir, deməli, prezidentin özüdür, prokurorluq, Ali Məhkəmədir, prokurorluqdur. Yəni, bu nə anlamına gəlir? Bu deməkdir ki, bu subyektlərin təsəvvüründə, təfəkküründə və fəaliyyətində Konstitusiya bir anlayış olaraq yoxdur. Və onun şərhinə ehtiyac duymurlar.
Yəni, demək, bunun adı olaraq demək istəyirsiniz ki, konstitusiya və qanunlar və buna, deməli, bu anlayış yoxdur, hər şey sərəncam və göstərişlər və icazənin.
Pro forma, necə deyərlər, yəni formal olaraq nominal bir quş qoyduq, yəni bu ehtəliyə də bir quş. Ombudsman demədiniz, yaratdıq. Bələdiyyə deyirdiniz, ala bunu da yaratdıq.
Hesabatlı.
Falan şey deyirdiniz, ala bunu da yaratdıq və Strasburgun qarşısında bir hesabat sanki. Çox formal formal bir hesabatdır. Ancaq əsas hesabat hansı ki, cəmiyyət qarşısında olmalıdır. Və əsas ehtiyaclar hansılar ki, vətəndaşlar onları ifadə etməlidir. Onlar müzakirə olunmur, onlar yoxdur.
Mən nəyə görə biraz əvvəl qeyd etdim, bu liberal düşüncə tərəfindən Strasburgdan baxış var və qəbul edirlər ki, başqa cürə ola bilməz. Bir neçə bundan əvvəl Azərbaycandan Norveçdə parlament seçkilərinə gedən nümayəndə heyətinin bir neçə üzvü mənə maraqlı əhvalatlara danışırdılar ki, seçki məntəqəsinə gələn hər hansı bir Norveç seçicisi gəlib öz adını sadəcə deyirdi, sənədsiz, öz adı ilə. Yəni, o, hər kəs gəlib başqasının adını deyə bilər. Öz onun adını yoxlayırdılar, bir kitaba baxırdılar. Hə, çox gözəl burada varsan, buyur, bülüten, buyur, kabinə, ged orada səs ver, at. Və salam, yəni, proses bundan ibarət idi. Müşahidəçilər, Azərbaycan gedib müşahidəçilərdən biri soruşdu ki, axı, nəyə görə, nə sənət tələb etdiniz? Axı, bu adam gedib başqa məntəqədə başqasının adını deyib, siz baxacaqsınız ki, həmin o ad var. Bülüten verəcəyiz. Bax, belə bir karusel sisteminin bir məsələsi ola bilər. Buna əvvəl isə Norveç tərəfinin üzvü nümayəndəsi qeyd etdi ki, cavabı fantastik oldu. Axı, bu onun neyinə lazımdır?
Doğrudan.
Yəni, bu
bir tərəfdən,
neyinə lazımdır?
Sırf vətəndaşın baxımından yanaşdıq, bəli, həqiqətən, nəyinə lazımdır? Vaxt itirir, nə bilim, yol pulu verəcək başqa dairəyə getmək üçün zaman gedir, vaxt gedir. Amma bu biraz natamam izah olardı, əgər sırf vətəndaşın gözündən baxsaydı. Lazım olardısa da təşkil eləyərdilər və kimə lazım olardısa hər şeyi təşkil eləyərdi, karşıl eləyərdi. Məsələn, ondadır ki, bu cəmiyyətdə olan əbsas siyasi qüvvələrin öz aralarında gəldiyi bir kompromisdir ki, heç kəs bu qaydaları pozmasın. Və vətəndaşların da o kompromisdən irəli gələrək gözləntiləri var. Vətəndaşların da həmin təsisatlara etimadı var. Yəni, bu çox vacibdir. Əgər vətəndaş rəsmi təsisatlara etimad etmirsə, bu bələdiyyə ola bilər, məhkəmə ola bilər, seçki komissiyası ola bilər, parlament ola bilər, prezident ola bilər, fərq etməz. Vətəndaşların etimadı olmursa, onda o təsisatlar səmərəli, daha doğrusu faydalı çalışa bilməyəcəklər və orada pozuntular olacaq, korrupsiya olacaq, məsuliyyətsizlik olacaq və s.
Köhnə Sovet deyimi var, qanunlar onları pozmaq üçün yaradılır.
Hə, o, əslində Köhnə Sovet deyimi daha çox qədimə gedir çıxır.
Hər oldu, Sovet ispaqına içilmişəm, ona görə.
Yox, aydındır. Yəni, demək istəyirəm ki, vətəndaş, hər şey vətəndaş üçün eləməlidir, olunmalıdır. Vətəndaşın eytimadını qazanmaq üçün olunmalıdır. Xarici ölkələrin rəhbərliklərindən və yaxud beynəlxalq təşkilatlarından deyil, vətəndaşdan eytimad qazanmaq lazımdır. Ona görə mən bu iki məsələni başlanışdan dedim, biraz ayırardım. Yəni, Avropa Şurasında Azərbaycan hökuməti və Avropa Şurası, çünki belə deyək də, orada indiyə qədər gedən müzakirələr hamısı Avropa, Azərbaycan hökumətinin Avropa Şurasının ekspert çevrələridir. İndi ən çox tanıdığımız Venesiya komissiyası, digərlər. Amma həmin müzakirəni Azərbaycan cəmiyyətindən təşkil etmək olmazmı? Yəni, bu hükümət kimin hökumətidir? Azərbaycan cəmiyyətinin hökumətidir də. Beynəlxalq Avropa Şurasının burada valiləri deyil ki. Bax, ona görə əsas hesabat, ona görə burada hər şey tərs mərsəb düşüb. Avropa Şurasını indi qınamaqla deyil, Avropa Şurasından nə gözləyəsiydi ki? Avropa Şurasının Azərbaycan vətəndaşına tək verə biləcəyi səmərəli mexanizm Avropa Şurası, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət etməkdir. Və artıq xeyli şikayətlər verilib, onların müniçəsinə baxılıb.
Yenidən həmin o mərkəz effektidir. Yenidən, indi Moskva yazmırlar, Strasburq.
Yox, məhkəmə başqa. Çünki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Avropa Şurasının orqanı deyil. Hərçənd ki, indi daha çox Avropa Şurasına əlaqələndirilir və Avropa Şurasına üzv olmadan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə. Amma Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi biraz özünə məxsus bir orqandır. Yəni, bu məhkəmədir. Orada gərək sübut eləyəsən, çəkişəsən. Bu, adi politbüro şikayəti deyil ki, baxın, bizim məsələyə baxın, nəticə verin, nəticə çıxaran.
Yəni, müstəqil orqandır.
Orada hər qədə sən sübut eləyəsən iddiavı gərək. Yəni, məhkəmə çox faydalı bir instrumentdir və Avropa Şurasının Azərbaycan vətəndaşına təqdim edə biləcəyi, mən hətta deyərdim, yeganə faydalı instrumentdir. Bütün digər parlament asambleyası, Venesiya komissiyası, bunlar ekspert, siyasi və ekspert çevrələrdir. Vətəndaşlar onlardan birbaşa faydalana bilməyəcəklər. Əsas fayda o ola bilər ki, və əsas siyasi dəyişimi ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycan vətəndaşları ilə, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti ilə məsləhətləşməyə başlasın. Və Azərbaycan hökuməti Azərbaycan cəmiyyəti ilə açıq müzakirələr təşkil edə bilsin. Siyasi müzakirələr, ekspert çevrələri və s.
Cəmiyyət səhv addım və saf düşüncəyə malik ola bilməzmi sizcə?
Ya, cəmiyyət, cəmiyyətin nəyisə düşünməsi ümumiyyətcə çox belə irrasional bir şey. Cəmiyyət öz-özündə heç nə düşünmür. O məşhur bir iqtisadçı var, Kenneth Arrow. Nobel mükafatı aldı o həm də. O rational choice nəzəriyyəsinin, yəni rasional seçim nəzəriyyəsinin çox kəskin tənqidçisidir. Ona görə Nobel mükafatı da aldı. O sübut elədi ki, cəmiyyət, toplum heç vaxt rasional seçim edə bilmir. Cəmiyyətin seçimi müəyyən belə deyək də irrasional istəklərə, ehtiyaclara, hansı ki rasional olmur da heç vaxt və subyektiv simpatiyalara bağlıdır. Bunun üçün mən keçən verişlərinizin birisində demişdim. Siyasət çox şov biznesə bağlı. Bunun üçün şov tərəfi olmalıdır. Yəni nə? Seçkilər, mitinqlər, piketlər, siyasi televiziyada canlı müzakirələr. Bunlar məsələnin şov tərəfidir. Yəni vətəndaşlarda maraq oyadır. Vətəndaşların düşüncələrini yönəldir. Amma propaganda kimi yox. Əgər bir yönümlü bir televiziyadan və yaxud bir, bütün televiziyalardan eyni fikir təqdim olunursa, bu artıq propaganda. Necə ki, bax, reklam. Necə ki, sizə müxtəlif mallar təqdim olunur. İndi necə rəssənal seçim edəsən? Məsələn, tutalım ki, mən dişimi Colgate-lə yuyum, yoxsa Blendamet-lə. Mən stomatolog deyiləm, naşı bir adamam. İndi hansını çox görürəmsə, yaxud hansını bir təsadüf, bir gün gəyib Colgate alıram, bir gün gəyib Blendamet, hələ mənə düşdü alıram. Misal üçün, həmə çox bayağı və primitiv misal çəkdim. Siyasət də çox vaxt elədi. Hansı siyasi, deyək ki, qrup daha, uğurlu reklam, indi burada reklam demirik, burada biz sadəcə yox, təqdimat taktikasını seçərsə, mitingləri ilə, reklam çarxıları ilə, bülletinləri ilə, saytları ilə, siyasətdəki müzakirə, televiziyadakı müzakirələri ilə, uğurlu, çox gözəl natiq qabiliyyəti olan siyasətçiləri ilə hansı üzə çıxa bilirsə və cəmaatı inandıra bilirsə, cəmaat həmin dönəmdə onlara səs verir. Əgər o seçkidən sonra həm də etdiklərini, söylədiklərini edə də bilirlərsə, onda gələn seçkilərdə yenə onlara səs verəcəklər.
Fikirləri utopik belə olsa,
olur, bu topik siyasətçilər də bir də görsən seçilir. O qədər olub ki, tarixdə elə.
Yəni, biri çıxır deyir ki, çörək pulsuz olacaq.
Axmaq adamlar seçilib, bir görsən. İndi baxır da, ya, da o dərəcədə yox.
050-744-1017 nömrəsinə fikirlər gəlir dinləyicilər tərəfindən. Mən elə gəlir ki, hər hansı beynəlxalq təşkilatlara qəbul olmaq nəyisə dəyişmir. Əsas odur ki, köklü şəkildə mentalitetimiz dəyişməlidir. Razısınız mı bu fikirlə?
Mentalitet... Mən mentalitet, bir daha deyirəm, mentalitet bu siyasi mövzularda çox sui-istifadə olunan bir məsələyə gəlib çıxır. Kiri gəldi, gəlmədi deyilir, amma mən gəlirəm. İnsanın təbiəti hər yerdə eynidir. İnkişaf mərhələsindən asılı olmayaraq, son ən azı 30 min il ərzində, necə ki, o homo sapiens növü formalaşdı, son 30 min il ərzində insanın təbiəti dəyişməyib. İstəyir tayfada yaşasın, istəyir hansısa bir top menedjer olsun, istəyir tayfa başçısı olsun, istəyir prezident olsun, istəyir kölə olsun. İnsanın təbiəti hər yerdə yenidir. İnsan rahatlıq istəyir, insan asanlıq istəyir, insan aydınlığı istəyir, insan təhlükəsizliyi istəyir. Və müxtəlif modellər var ki, bu insanın bu dörd əsas ehtiyacları ətrafında və uğrunda rəqabət aparılır. Kimisi daha çox birisinə üstünlük verir, kimisi daha çox başqasına üstünlük verir. Ona görə seçim heç vaxt rasional olmur. O, bir dəfə Churchill-dən soruşmuşlar ki, siz İngiltərə üçün ən yaxşı model liberalizm yoxsa sosializm olacaq, hansını daha çox seçərdiniz? Çöçlə vaxt demişdik ki, bütün izmlərin arasında ən yaxşı da revmatizmdir. Çünki ona qarşı dərman var. İndi bu siyasi modellər, siyasi ideologiya olan heç birisi bütün məsələlər həll etə bilmir. Onlar partikulyardır, fragmentardır, bəzən bir dövr üçün keçicidir, başqa dövr üçün yaramır. Ona görə Mütləq azad müzakirələr, mütləq media azad olmalıdır, mütləq şəffaf və dürüst qaydalar olmalıdır. Bu olmasa, pozğunluq olacaq, məsuliyyətsizlik olacaq, saxtakarlıq olacaq. Və əgər siz görsəniz ki, bu qaydalar doğru dürüst tətbiq edilməyə başlansa, onda siz görəcəksiniz ki, o mentalitet dediyimiz bir şey əslində boş bir şeymiş. Mən yenə verişlərinizin birisini yadınızdadır, biz tıxaclarımıza edirdik. Çox deyirdilər, nə bilim, maşın sürə bilmir bizim sürücülər, piyadalar harada gəldi, keçildi. Hı-hı. Bəli, görünüşə görə elədir. Amma siz baxın, görün, niyə elə sürürlər, niyə elə keçirlər. Çünki görəcəksiniz ki, o rahatlıq axtarır. O, əgər sən, deyək ki, yolun çuxurludursa, o təbii ki, düz xətti keçib, qaydanı pozub, rahat yoluna seçəcək. Əgər görsə ki, qarşı tərəfin asfaltı daha rahatdır. Eləcə də siyasətdə, əgər gördü ki, o, nə bilim, saxtakarlıq yoluna vəzifəyə gəlmək olar, gələcək. Büdcədən cəzasız uğurluq etmək olacaq, uğurlayacaq. Və bu doğrudan da hər yer üçün keçərli bir şeydir. İnsanın təbiəti belədir. Sadəcə olaraq, mentaliteti dəyişdirmək əvəzinə, qaydaları dəyişdirmək və onların da doğru dürüst tətbiqin nail olmaq lazımdır. Onda siz görəcəksiniz ki, Azərbaycan vətən cəmiyyət insanı necə adekvat, necə çox çevik, çox yenilikləri üçün həssas və onları qəbul, rahatlıqla qəbul edə biləcək bir məxluqdur. Yoxsa ki, uydurulur ki, nə bilim, filan model bizə yaramır, yaxud bizim mentalitetimiz filan şeyi qəbul eləmir, yaxud bizim öz dəyərlərimiz var, filan dəyərlər bizə yaddır. Bu, mən yenə edirəm, lap yumuşaq desək, boş söhbət.
Yaxşı, bu başqa mövzunun. Başqa söhbət mövzusu da yavaş-yavaş bitirək, studiyamız qonağı yoxuşuna sərikin qədirləyik. 101.7 FM. Erkin Bey, fikirlər gəlirsə, onları da fikirlərinizə ilə qısaca bilməyiniz xərç edərdim. Dinləyici yazır 057-44-101-7-yə. Bu yaradılan təşkilatlar formal olaraq imitasiya üçün yaradılmışdır. Onların fəaliyyəti yaratmazdır. Belə bir fikir var.
Hansı? Avropa Şurası?
Yuman ki, çünki biz Avropa Şurasından müzakirə etdik. Digər sual, Erkin Bey, niyə Türkiyəni Avropa Birliyinə qəbul etmirlər? Səbəb bilirsinizmi? Mən bilin deyim də, Hürriyyət qəzeti yazıb. Ona görə ki, Türkiyə futbol üzrə Avropa çempionatı olmayıb. Ona görə. Amma hər halda, ciddi olaraq.
Bilmirəm. Mənə gəlir ki, bunun üçün Türkiyədə də ağlı batan cavabı yoxdur. Heç Avropanın özündə də ağlı batan cavabı yoxdur. Çünki burada qarşılıqlı gözləntilər və qarşılıqlı belə deyək də, ehtiyatlar var. Türkiyənin də ehtiyat etdiyi, Avropadan nəyisə gözlədiyi şeylər var. Avropanın da Türkiyədən gözlədiyi və ehtiyat etdiyi şeylər var. Məncə bununla hesablaşmaq lazımdır və hər halda Türkiyəyə yox deyən olmayıb. Və bir tərəfdən Avropa İttifaqı Türkiyəyə qəbul etməyəcəyik deyə deməyib. Amma eyni zamanda anlamaq lazımdır ki, Avropa Birliyinin Türkiyəni qəbul etməyə borclu da deyilik. Yəni, bu tərəfi də var. Yəni, əgər Avropa İttifaqı Türkiyəni qəbul etməyə borclu olsaydı və qəbul etməsəydi, onda hə, bu iradların tutarlı olardı, əsaslı olardı. Yəni, niyə qəbul eləmişsiniz? Axı, siz bizi qəbul etməyə borclusunuz. Bu bir siyasi prosesdir. Nə zaman Avropa Birliyinin siyasi çevrələrin ümumi rəyi formalaşsa və nə zaman Türkiyənin özü buna hazır olsa, çünki Türkiyənin özü buna hazır deyil, bunu da anlamaq lazımdır. O zaman bəlkə Türkiyə Avropa Birliyinin üzvü ola bildi. Bəlkə də ola bilmədi. Yəni.
Bəlkə də.
Bu siyasi klubdur. Yəni, burada.
Avropa Şurası fəaliyyəti yaratmazdı, yoxsa yox, necə düşünürsünüz?
Ya, Avropa Şurası, bilmirəm, baxın, necə dəyərləndirir, nə edə bilər Avropa Şurası? Avropa Şurası, yəni bizim üçün, bizim əvəzimizə bu cəmiyyəti dəyişdirəsi deyil ki. Elə əksinə, xoş niyyətlə təlqin edib bu qədər təhsilatlar yaralıb, heç birisi də işləmir. Mənə qalırdısa, onu etməməli idilər. Mən hələ 7-8 il bundan əvvəl, misal üçün, Rambutsman təhsilatından alaqadır, o vaxt əleyhinə çıxış edirdim ki, yaratmayın, tezdir, yaramır. Avropa Şurasının ekspertlərinin özlərinə deyirdim, təlqin eləməyin. Sırmayın bunu indidən cəmiyyət. Ona görə deyil ki, biz ümumiyyətlə bunu anlaya bilmirik, bu yadda bir şeydir. Sadəcə o, birini tamamlayın, birinin üstünə düşün. Məsələn, məhkəmə islahatı. Çünki ombudsman nədir? Ombudsman məhkəmənin, məhkəmə hakimiyyətinin belə deyək, tamamlamasıdır. Məhkəmə öz səlahiyyətin, öz təşəbbüsünü heç bir işə baxa bilmir. Məhkəmə ləngdir, çünki uzun çəkir proseslər. Məhkəmə bahalıdır. Amma ombudsman öz təşəbbüsü ilə çox tez bir zamanda və ucuz başa gələ biləcək bir araşdırma aparır və bunu ictimai qınaq vasitəsilə o pozuntuları dəyişdirir. Amma bu o zaman mümkün ola bilərdi ki, həqiqətən doğru dürüst məhkəmə sistemi olsun. Eləcə də bələdiyyəsi nə yaratdılar, hə nə oldu? Yaradılan kimi nüfuzdan düşdü. Çünki vətəndaşlar görürlər ki, bu da elə əvvəlki şeylər kimi saxtakarlıqdan boş bir şeydir.
Belə çıxır ki, cəmiyyət də təbiət qanunlarına tabi olmalıdır. Hər şeyin öz zamanı, məkanı, məkanı.
Yox, bu da çox biraz acizyanı bir şeydir.
Bunu növbət dəfə müzakirə edək. Həkimə minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Hüquqşünas Erkin qədirli idi studiyamızın qonağı.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanlarım 200 manat maaşım. Şuna pulu güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gelir. Rayonda iş yoktur.
Bir taraftan korrupsiyoner memurlar Ali İhsanov, Ferhat Aliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin kokusu gelen muhalifet.
Seriallara hoşlayıram bakma. Tek olanda, evde tek olanda seriallara bakıram.
Kontekst vermişim. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu.
Radiyomuzda siz işinə sonra proqramını dinləyirsiniz. Səfərdə mənəqtüsiyə və studiyamız qonağı bu saat sonuna qədər vəkil Adil İsmayıldır. Adil mənim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam, xoş gəlmiş.
Adil mənim, vəkillərin davranış qaydaları haqqında əsasnamənin layihəsi var məndə. Belə baxıram, amma sözün açığı peşəkar olmadığıma görə sizə müraciət edəcəm ki, ziddiyyətli fikirlərin nədən yaranmasını aydınlığa gətirəsəm bu məsələdə. Vəkillərin bir qismi narazıdırlar ki, antidemokratik bir layihədir. Nədən, niyə?
Deməli, söhbət ondan gedir ki, yaqın bilirsiniz ki, vəkillik qurumu, yəni yenidən təşkil olunması artıq 4 ildir. 2004-cü ildə təsis konferansı keçirildi və ondan sonra yeni vəkillik qurumu, köhnə vəkillik qurumu dəyişildi. Yəni, faktiki olaraq yeni qanun əsasında yaradıldı. Və o dövrdə nəzərdə tuturdu ki, vəkillərin davranış qaydaları olunmalıdır. Bu qaydalar yox idi. 4 il müddətində hələ ki, bu qaydalar yox idi. İndi ortaya çıxıbdır. Söhbət nədən gedir? Mən də tanış olmuşam. Göndərmişlər, yəni vəkillərin əksəriyyəti tanış olublar. Narazı qalanlar çoxdur. Əsas narazılıq da ondan ibarətdir ki, doğrudan da sizin dediyiniz kimi müəyyən qeyri-demokratik müddəalar var. Yəqin ki, siz də oxumusunuz, görmüsünüz. Siz deyərsiniz, mən də öz fikirlərimi bildirərəm. Və bu qaydaların qəbul olunması qanun əsasən vəkillik və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanun əsasən bu qaydalar mütləq vəkillərin ümumi yığıncağında qəbul olunmalıdır. Amma təəssüf ki, bu ümumi yığıncaq deyəsən çağırma fikirləri də yoxdur indiki rəhbərliyin. Konferans çağırmaq istəyirlər və konferansa müəyyən nümayəndələr çağırıb bunu qəbul eləmək istəyirlər. Hər halda qəbul olunacaq, mən hesab eləmirəm ki, bunun əleyhinə orada gedən adamların sayı çox olsun. Amma belə bir davranış qaydalarının qəbul olunması hesab edirəm ki, onsuz da indiyə qədər gedən proseslərin davamı olacaq, yəni geri addım olacaq.
Bu qəbul olunsa, bu layihə, siz necə düşünürsünüz? Bir sənəd kimi sadəcə kağızda qalacaq, ki nə vaxt lazım olsa tətbiq etsinlər. Yoxsa vəkillərin fəaliyyətini sərt şəkildə tənzimləmə bir rıçağına çevriləcək?
Yəni, düzgün qeyd edirlədiniz, bu qaydaların qəbul olunmasının yeganə bir məqsədi var, o da vəkilləri cəzalandırmaq. Yəni, indiyə qədər bu qaydalar ki, yox idi, yəni nəyin əsasında vəkillərə cəza veriləcək, bu müəyyən olunmamışdı. Bu qaydalar qəbul olunandan sonra vəkilləri cəzalandırmaq üçün qəbul olunan bir qaydalardır. Başqa cür adlandırma olmaz bunu.
Biz nümunə də gətirə bilərsinizmi? Hansı şərait yaradıla bilər ki, vəkil əslində cəzalandırılmamadı, amma cəzalandırıla bilər?
Yox, misallar çox gətirə bilərəm. Məsəl üçün indiyə qədər şəxsən mənim öz təcrübəmdən deyim ki, mənim haqqımda tutaq ki, vəkillər kollegiyada müraciət olunubdu və vəkillər kollegiyası məni cəzalandırmaq üçün qaydalar olmadığına görə istinad eləməyə bir əsas yox idi. Ona görə də tamam başqa bir əsas tapdılar. Yəni orada şeylə bağlı ərizənin imzalanması ilə bağlı bir əsas tapıb məni cəzalandırdılar. Yəni bu qaydalar olsaydı, bu qaydalara əsasən, bu qaydaların əsasında məni cəzalandıra bilərdilər. Amma qaydaların özü yox idi.
Şunu açıq, konkret hansı maddələrə diqqət yetirmək lazımdır?
Misal üçün, siz yaxın ki, fikir vermişsiniz də bu Hı. açıq çıxışlar misal üçün.
Hı-hı.
Vəkil açıq çıxışlarını nəsə hansısa qaydalara uyğunlaşdırmalıdır. Bu, desən, 6-cı maddə, Hı-hı. layallıq. Vəkil Hı-hı. açıq çıxışlarla bağlı vəkil qurumu tərəfindən müəyyən olunmuş qaydalara əməl etməlidir. Çünki çox absurd bir məsələdir, yəni ki, bundan sonra deməli bu qaydalardan sonra bir dənə qaydalar lazım olacaq ki, vəkilin hansı məsələ ilə danışa bilər, hansı nəyi danışa bilər, nəyi danışa bilməz, hansı qaydada danışmalıdır. Yaxud ondan yuxarıdakı fikir verin,
misal
6-1-də vəkil qurumunun rəhbərlərinin fəaliyyəti nə əlaqədar, misal üçün çəkinməlidir, nədənsə ictimai qiymət verilməsindən çəkinməlidir. Bu lazımsız olan, mən hesab edirəm ki, maddələrdir. Bilirsiniz, indi sizlə danışandan sonra dediniz ki, bu məsələni müzakirə eləmək istəyirik. Mən də öz-özümə gələndə yolda fikirləşirəm. Tutaq ki, bu qaydalara müzakirə olunması özlüyündə heç nə vermir. Söhbət nədən gedir? Bu günləri vəkillər faktiki olaraq vəkillik qurumu yaranandan 2004-cü ildən bu yana artıq 4 il keçib, də bilirsiniz. Və birbaşa vəkillik haqqında qanunda yazılmışdı ki, vəkillərin deməli ümumi yığıncağı 3 ildə bir dəfədən az olmamaq şərti ilə çağırılır. 3 ildə bir dəfədən az olmamaq şərti ilə.
4 il keçib çağırılır.
4 il keçib çağırılmır. Yəni qanuna əməl etmək istəyən dedilər, etmək istəməyən deyilmirlər. Bilmirəm nədən çəkinirlər, yəni ümumi yığıncağı çağırmağa görə. Bəlkə fikirləşirlər ki, yəni yığışarlar, kimisə işdən çıxardarlar, kimisə dəyişərlər. İnanmıram ki, vəkillikdə bu günləri o şərait və o belə deyək ki, ab-hava olsun ki, kimisə dəyişsinlər. Amma istənilən halda hörmətsizlikdir, qanuna hörmətsizlikdir. Bu günləri vəkil gedib məhkəmədə yaxud başqa bir orqanda qanundan danışırıqsa, özümüz qanunlara əməl eləməliyik və kimdən nə qanun tələb eləməliyik. Və deyə bilərlər ki, bəs axı bu güya 4 il ərzində bir dəfə ümumi yığıncaq əvəzinə konfrans çağırmışıq. Amma bilirsiniz, qanunun özündə bir mənalı yazılmışdı ki, vəkillərin sayı 1000 nəfəri keçəndən sonra ümumi yığıncağın əvəzinə konfrans çağırmaq olar, yəni nümayəndələr. Çünki 1000 nəfərdən çox olanda bəlkə ola bilsin, yer tapmaq mümkündür. Amma bu günləri vəkillərin sayı hələ ki 700-800 arasındadır. Ona görə də indi konfrans qeyri-qanun, əgər konfrans olsa qeyri-qanun olacaq. Yəni bu mənada hesab edirəm ki, baxın, bu davranış qaydalarının sırf bir dənə məqsədi var. Kimisə gələcəkdə bu qaydaların əsasında cəzalandırsınlar. Başqa bir şey yox.
Belə təsir, məsələ, əgər belə düşünürsünüzsə, mən artıq o fikrin davamını istəyirəm, biraz inkişaf eləyir. Belə təsir yaranmırmı ki, məhkəmə prosesində ittihamçı bir növ iqtidar kimi olur, vəkil bir növ müxalifət kimi olur və burada məsələ iqtidar-müxalifət münasibətlərinin bir növ nəticəsidir həmin bu layihə. Çünki vəkil axı belə ola bilər ki, əksinə bir növ tamamilə əks mövqedə olanı müdafiə etsin, ittihamçı isə tutalım cəmiyyətin istəklərini əks etdirsin məhkəmə prosesində. Yəni bu ədalət nöqteyi nəzərdən.
Mən yəni fikrinizi harlısa mən də başa düşürəm. Yəni bu belə deyək ki, mübahisəsiz qəbul olunmalı məsələdir. Faktiki olaraq bu günləri vəkil doğrudan da müxalifət olunmalıdır. Bilirsiniz, çünki itham eləyən tərəf var, yəni itham eləyən tərəf bir qayda olaraq, bilirsiniz, yəni dövlət deyil faktiki olaraq, yəni xüsusi itham işlər istisna olmaqdan, o təhqirdir, böhtandır və s. və s. Bunlar istisna olmaqda yerdə qalan hallarda dövlət itham eləyir və vəkil faktiki olaraq dövlətə qarşı, yəni belə deyək də, məcazi mənada da olsa dövlətə qarşı iştirak edir prosesdə. Bu mənada vəkil doğrudan da müxalifət olmalıdır və bu davranış qaydaları biraz... Yəqin ki, bir neçə məqamlara fikir vermişsiniz, tutaq ki, burada başqa məqamlar da var. Vəkilin, deməli, o siyasətlə bağlı olan məsələ var, misal üçün.
Baxın, 9-cu maddəyə görə vəkili cəzalandıra bilərlərmi, Adil Bey? Bir cümlədir. Vəkil bütün şəxslərə münasibətdə nəzakətli, xeyrxalq, diqqətli və səbirli olmalıdır. Bunun dərəcəsi necə müəyyənləşdirilir? Güman ki, hakim qərar verdi məhkəmə zamanı?
Yox, söhbət ondan gedir ki, bu davranış qaydaları, daxili davranış qaydaları belə demək mümkündürsə, bunların əsasında bizi məhkəmə cəzalandırmayacaq. Yəni, bu davranış qaydalarını tədbiq edən nə prokuror olmayacaq, nə məhkəmə olmayacaq. Amma bu heç də vəkilin vəziyyətini yüngülləşdirmir. Mən dəfələrdə nə bu sözü demişəm? Məsəl üçün biz hə həm prokurordan qorxuruq, tutaq ki, həm məhkəmədən qorxuruq, həm yeri gələndə sizlərdən də qorxuruq da, yəni ki, mətbuatdan, kütləvi informasiya vasitələrindən qorxuruq və bunların da üstündə gəlir ki, biz bu davranış qaydalarından sonra bir də öz vəkillik qurumundan qorxmalıyıq, yəni bizim kollegiyadan da qorxmalıyıq ki, onsuz da qorxuruq da, yəni bu davranış qaydaları da var, artıq burada bunun da daxilində biz hərəkətlərimizi ölçüb biçməliyik ki, nəyəsə uyğun gəlsin, amma mən sizi inandırıram ki, bu davranış qaydalarına uyğun gələcəksən, gəlməyəcəksən, o da səndən asılı olmayacaq, artıq bu ölçənin deməli, belə deyək ki, hansı arşından ölçəcək, ondan asılı olacaq. Burada doğrudan da müəyyən məsələlər var ki, bayaq dediyim biri ki, hansısa əlavə qaydalarla müəyyən olunur, əlavə nə qaydalar olacaq, onu kim müəyyən edəcək, yəqin ki, o da müəyyən edəcək ki, nəcər hərəkət edəcəksən.
Bu qədər, əgər bu sıxıntılar varsa, mövcudursa, qeyd etdiyiniz məqamlar, bu axı məntiqlə Azərbaycanda vəkillərin sayının daha da azalmasına gəlib çıxacaq. Onsuz da Cənubi Qafqazda əhalinin sayına düşən vəkillərin hələ sayı hamısından azdır. Ermənistan və Gürcüstandan deyəsən azdır, deyilmi?
Azdır.
Yəni bu lap onların azalması gəlir.
Yəni çıxacaq. Siz fikirləşirsiniz ki, yəni ki bu qaydalar qəbul olunmasa sonra vəkillərin sayı azalacaq. Mən o fikirdə deyiləm. Ümumiyyətlə bu günləri Azərbaycanda bəlkə də doğru deyirlər ki, bu günləri doğrudan tələbat yoxdur vəkilliyə. Yəqin fikir vermişsiniz, bilirsiniz, bir-bir başqası tutaq ki, harasa fikirləşir ki, mən niyə görə gedib özümə vəkil tutmalıyam? Vəkil nə verəcək mənə? Və faktiki olaraq vəkil doğrudan da heç nə vermir. Vəkil də heç nə vermədiyinə görə heç kim öz pulundan keçib vəkilə vermək istəmir. Və burada dəfələrlə dediyimiz söhbət ki, insanlar çalışırlar ki, birbaşa işləri kimdən asılıdır, onunla ünsiyyət qursunlar. Yəni, bu çox gözəl bir deyim var, yəni bunu dəfələrlə səsləndirmişəm. Deyirlər ki, pul verib vəkil tutmaqdan, pul verib hakim tutaram özümə. Yəni, çox gözəl deyimdir və bu günlərdə o deyim doğrudan da həyatda da işləyir. Və bu günləri vəkillə Azərbaycanda o ehtiyac yoxdur və mən hesab eləmirəm ki, bu davranış qaydaları kiminsə hardansa çıxıb vəkillikdən getməsinə səbəb olsun. Bu belə deyil. Vəkillikdən gedənlər onsuz da gediblər, getməyənlər girmək istəmirlər vəkilliyə. Müəyyən adamlar tanıyıram ki, mən ki, bu günləri vəkilliyə gəlmək istəmirlər. Və biz qrupda bizə kim adamlar var ki, yəni başqa əlimizdən iş gəlmədiyinə görə vəkilliyinə məşğul oluruq.
Ya bu nəticədə gətirib sırf vasitəçiliyə gəlib çıxarır.
Yox, mən deməzdim ki, vasitəçiliyə gəlir çıxarır. Mən dəfələrlə demişəm bunu. Bu günləri o vasitəçiliyə ehtiyac qalmayıb artıq. Yəni də ünsiyyət birbaşa qurulur. Ona görə də vasitəçiliyə ehtiyac yoxdur.
Yəni artıq problem yoxdur birbaşa qurulmaq.
Yox, birbaşa qurulurlar indi.
Vəkil Adil İsmayıl studiyamız qonaq xətadan birazdan efiri davam edirik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tərəf azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bacı
qədər verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hazırlıq ərzindəyiz. İşdən sonra proqram davam edir. Studiyamız qonağı vəkil Adil İsmayovdur. Vəkillərin davranış qaydaları haqqında qanun layihəsini müzakirə edirik və ümumiyyətlə vəkillərin vəziyyəti barədə danışırıq. Adımən, burada anlaşılmaz qalan məqamlar barədə. 10-cu maddədə qərərsizlik adlanan bir maddədə ikinci bəndi. Vəkil vəzifələrinin yerinə yetirilməsi zamanı siyasi bir tərəfliyə əməl etməyə borcludur. Bu necə?
Vəkillik haqqında qanunda vəkillərin siyasi partiyaya üzvü olmağına və məhdudiyyət yoxdur. Bu siyasi partiyalar haqqında qanunda da yoxdur. Vəkillər siyasi partiyanın üzvü ola bilərlər. Amma eyni zamanda da belə bir maddənin salınması hardasa biraz belə deyək ki, vəkillərin bu partiya üzvü olmağına da mənə elə gəlir ki, bir məhdudiyyət qoyur. Baxmayaraq ki, bundan sonra başqa bir maddə də var ki, məsəl üçün, o vəkilin siyasi partiyanın üzvü olmasına o maddə vəkilin ictimai və ya siyasi fəaliyyəti, yaxud ictimai və ya siyasi birliyə mənsubiyyəti, onun xidməti vəzifələrini qərəzsiz, obyektiv yerinə yetirildiyinə şübhə doğurmamalıdır. Biz bunu kim müəyyən edəcək, hansı qaydədə müəyyən edəcək? Yəni, bunlar artıq, yenə deyirəm ki, o subyektiv qiymət verməyə səbəb olacaq. Məsələn, rəhbərlik istəyəcək ki, sənin haradasa bir siyasi partiyada tutaq ki, iştirak eləmirsən, seçkilərdə iştirak eləmirsən, neysə hansı bir siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuşsan, bu o qaydalara əməl etmədiyinə görə vəkilin gələcəkdə cəzalandırılmasına səbəb olacaq. Mən onu belə başa düşürəm. Başqa cür adlandırma olmaz.
Bəs bu xidməti informasiyanı əks etdirən maddə var burada. Vəkil qurumunda müəyyən olunan xidməti informasiyanın təqdim edilməsi qaydalarına əməl etməlidir. Qaydalar var.
Söhbət ondan gedir də, yəni bunun özü də qaydalar adlanır bunun. Bəli. Və bu qaydaların özü də bir neçə dəfə hansısa başqa qaydalara istinad edir. Və bu qaydaların özü də yoxdur. Və çox qəribə bir vəziyyət yaranır. Və bundan bağlı mən sizə bir şey deyim. Mənim bildiyimə görə bəzi bir qrup vəkillər alternativ bir layihə də hazırlayıblar. Yəni tam fərqli bir layihə hazırlayıblar. Yəqin ki, onu da təqdim edəcəklər. Amma inanmıram ki, onu da müzakirə eləsinlər. Çünki ora gələn nümayəndələr faktiki olaraq elə seçiləcək ki, hamı əl qaldırmasın bəzi hədisində. Yəni başqa cür olmayacaq.
Normal vəziyyətdə, normal şəkildə, Adil bəy, vəkillik institutu nə dərəcədə cəmiyyətin və dövlətin demokratiklik dərəcəsini əks etdirən bir məsələdir?
Birisi düzgün qoyursunuz məsələni, yəni bütün hamı qəbul edir. Yəni, ümumi qəbul olmuş bu qaydadır ki, bütün dünyada hüquqi dövlətin güzgüsü, aynası, qiymət vericisi vəkildir. Yəni, əgər hardakı vəkillik güclüdür, hansı dövlətdəki vəkillik güclüdür, bu deməkdir ki, o dövlətdə hüququn aliliyi təmin olunur, qanunun aliliyi təmin olunur. Yəni, vəkilin əgər hörməti yoxdursa, deməli orada heç bir qanundan söhbət gedə bilməz. O mənada, yəni bizdə bugünləri doğrudan da vəkillik çox pis vəziyyətdədir. Həddindən artıq pis vəziyyətdədir və bunu qəbul etmək lazımdır. Bilirsiniz, hər dəfə yəni adam danışmaq da istəmir, çünki danışdı, sonsuz da mənası yoxdur danışmağın. Bayaqları sizin qonaq danışırdı burada, xoşuma gəldi. Yəni ki, bizimki, belə deyək də, gəlib gələk güzar, danışırıq öz-özümüzə, yəni, amma müzakirə eləmirik faktiki olaraq. Amma gəlin, sizi inandırıram ki, bunu prokuroru da başa düşür, bunu məhkəməsi də başa düşür, bunu dövlətin digər qurumları, bunun icra edici, qanunverici, hakimiyyət də başa düşür. Amma başa düşür ki, bugünlər Azərbaycanda vəkillik yoxdur. Və Azərbaycanda vəkilliyin olmaması hardasa ola bilsin ki, kimlərə isə sərf eləyir. Amma mən sizi inandırıram, yəni bir başa yenə də deyirəm ki, və dediyimdən də çəkinmirəm bugünləri. Bugünləri bu adamlar yəni dərk edəməlidirlər ki, bugün vəkili bu vəziyyətə salıblarsa, sabah gün özlərinin də vəkilə ehtiyacları ola bilər. Yəni mən arzu eləmirəm bunu. Yəni açıq deyirəm, heç arzu eləmirəm. Amma söhbət ondan gedir ki, sabahları vəkilə ehtiyac ola bilər və sabahları həmin vəkil faktiki olaraq heç nə eləməyəndə bu adamlar başlayırlar danışmağa ki, bəs necə oldu, sən niyə bunu eləmədin, sən niyə onu eləmədin və izah eləmək mümkün olmur ki, mən heç nə eləyə bilmirəm. Çünki bugünləri siz vəkili bu vəziyyətə salmışsınız.
Salmışsınız, felini işlətdiniz, elə sual gəlib onu oxuyurdum. Dinləyici yazır, vəkillik sizcə, adımən, bugünə salan nədir? Siyasi hakimiyyət, vəkilə kollegiyası rəhbərliyi, yoxsa vəkillər özləri?
Birisi maraqlı olan nədir? Ən birinci, yəni vəkilliyin bu günləri normal fəaliyyət göstərmək üçün və bütün başqa sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də siyasi iradə lazımdır. Bunu dəfələrlə deyirəm. İstənilən halda rüşvətlə də əlaqədar, başqa məsələlərlə də bu monopoliya deyirlər, insarçılıq deyirlər. Bunların hamısının aradan qaldırılması üçün mütləq siyasi iradə lazımdır. Yəni rəhbərliyin, dövlət rəhbərliyi səviyyəsində buna istək lazımdır. İkinci bir tərəfdən də ki, istək tutaq ki, olacaq. İstək olandan sonra siz deyən ikinci məsələlər çıxacaq ortaya. Bu günləri vəkilliyin qurumun özünün rəhbərliyinin istəyi lazımdır və sonra isə vəkillərin öz istəyi lazımdır. Bu günləri doğrudan da Azərbaycanda elə vəkillər var ki, onlar üçün bu şərait, bu vəziyyət sərf eləyir. Başqa bu adamlar, yəni vəkillikdən başqa hər şeydən məlumatları var. Və misal üçün bu günlər Azərbaycanda elə vəkillər var ki, işi peşəsi qapı-qapı düşüb, nəyəsə sənədə imza eləməkdir. Birisi də söhbət nədən gedir? Adamı saxlayanda mütləq yanında vəkil olmalıdır və bu da kimsə qol çəkməlidir. İmza eləyən vəkillərimiz var. Yəni o vəziyyət büyünləri var və bunu aradan qaldırmaq üçün dedim yenə də ki, birinci siyasi iradə yerdə qalandı. İkinci və üçüncü məsələlər isə vəkillərin özlərinin və rəhbərlərinin iradəsi lazımdır. Bir çox maraqlı bir fakt deyim sizə. Yəni olan şeylərdir bunlar. Gürcüstanda, qonşu Gürcüstanda oldu, Türkiyədə olub və başqa bəzi dövlətlərdə olub ki, vəkillər məsəl üçün hardasa bir peşə fəaliyyətinə belə deyək də bir ümumi bir birliyə gəlib bir iradə qoyublar ortaya və deyiblər ki, tutaq biz məhkəmə proseslərində iştirak eləməyəcəyik. Və məhkəmə prosesləri vəkilsiz qeyri-mümkündür və buna görə də dövlət vəkilliyə müəyyən güzəştlərə getməyə məcbur olubdur. Yəni bunu demirəm mən biz də bunu eləyək. Yəni ehtiyac da görmürəm buna. Amma hətta desəm ki, gəlin bunu eləyək, bu da mümkün olan bir söhbət deyil. Çünki çox maraqlı bir məsələ deyim sizə. Lazım bizim vəkilliyin deməli kollegiyanın rəhbəri ilə söhbətimiz olub bu barədə. Mənə deyir ki, axı biz məhkəməyə getməsək bir gün bizi polislə zorla aparacaqlar məhkəməyə. Yəni bu mənada harca ola bilsin ki, haqlıdır. Mən də bir söz deyə bilmərəm.
bu məqamladım. Vəkilliyin düzəlmə nöqtə, yəni düzəlmə yolu varmı ki, vəkillikdə o mövcud olan müzakirə, müşahidə olan bu vəziyyət Azərbaycanda düzəlsin. Özdə tez bir zamanda. Mümkündür yoxsa yox? Siz qeyd edirsiniz ki, siyasi iradə lazımdır. Tutalım oldu. Dərhal düzələcək.
Bilirsiniz, indi sizlə danışıram və özümə fikirləşirəm ki, tutaq ki, siyasi iradə də oldu və bizim rəhbərlik halısa çalışdı ki, vəkilliyi düzəltməyə. Vəkilliyin daxilində istək olmayandan sonra necə olacaq? Mən son günlərdə o baş verən hadisə ilə bağlı, yəni doğrudan mənə çox böyük təsir eləyib bu mətbuat şurası ilə əlaqədar olan məsələ. Mən hesab eləmirəm ki, yəni ki, prezident yaxud bir başqasına lazım idi ki, mətbuat şurasının rəhbərliyi yerində qalsın. Və faktiki olaraq mətbuat şurasının rəhbərliyi dəyişməmək üçün hörmətim də var bu adamlara. Jonda gəlir ki, bu nə deməkdir? Yəni, bu Azərbaycanda yəni, hamı haradasa tutub orada da oturmalıdır. Siz bu vəkillik bu konfransda, ümumi yığıncaqda sonuncu dəfə namizədliyə rəsədir. Mən də namizədliyimi vermişdim zədir olmağa. Və bir söz demişdim ki, mən ən çoxu bir il, iki il işləmək istəyirəm və nəsə istəyirəm ki, nəsə bir şey edeyim. Alınacaq, alınmayacaq, və çıxıb gedərəm. Amma bilmirəm, bu yaxın vəzifədən asılıdır. Bəlkə gedib oraya oturandan sonra adam oradan getmək istəmir. Və çox qəribə vəziyyət yarandı. Bu günləri baxın, məsələn, Azərbaycanda nə siyasi partiya rəhbərləri dəyişmir. Nə Azərbaycanda, məsələn, hansısa bir qurumun rəhbəri dəyişmir. Məsələn, vəkillik haqqında bu qanun qəbul olunanda artıq bizim hörmətli sədrimiz bir 9 il idi artıq o postu tutmuşdu. Və qanun da yazırdı ki, 2 dəfə dalbadal və dedilər ki, yox, bundan qabaqdakıları sevdik, bundan sonra 2 dəfə dalbadal seçilmək olar. Bizim qəribə bir vəziyyət yaranıb və eyni şeyi də bu mətbuat şurasında gördüm. Nəyə lazımdır bu? Kimə lazımdır bu?
Sonuncu sualım. Bu ifadə ilə tez-tez rastlaşırlar. Yəni, bu proses zamanında, indi heç kim arzulamıram, elə siz deyilmişkən bu məsələni, amma mən vəkilliyim olmadan ifadə etməyə imtina edirəm. Bu ifadə keçərlidir, hazırdır, yoxsa yox?
Hə, bu ifadə özlüyündə keçərlidir. Amma baxırsan, harda olursan da bu şəraitdə və bu günləri, misal üçün, bəzi qurumlarda o ifadəni işlədəndən sonra sənə qarşı müəyyən belə deyək ki, hərəkətlər oluna bilər və olur da bir qayda olaraq. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ, bayaq dediyim kimi, şükür Allah, bizim imza eləyən vəkillərimiz çoxdur və o vəkillər gələb imza eləyirlər və adamın yanında vəkil olur və səhərsi gün mən məhkəmə proseslərində birinci də başıma gəlib, misal üçün, istintaq dövründə gəlmişəm, görürəm ki, adamın ifadəsi altında imza. Deyirəm, biz bu nə məsələdir axı? Sənin vəkilin də olub yanında. Deyir, valla mən vəkil zadı görməmişəm, harada qol çəkim, ondan da xəbərim yoxdur. Yəni, o mənada o qol çəkən vəkillərimiz var və sizin dediyiniz məsələ ki, var, birbaşa konstitusiyada nəzərdə tutulub və konstitusiyada birbaşa maddə var, keç-keç özünə və yaxın qohumlarına qarşı ifadə verməyə məcbur edilə bilməz. Yəni, bunu hər halda demək olar, və adam özündə güc tapıb bunun üstündə durursa, gələcəkdə bunun müsbət nəticələri olur.
Hər halda bir dərs olsun. Minnətdaram adım.
Çox sağ ol.
Nadir İsmayılov vəkil studiyamızın qonağı idi. Mərhəbəsiyə, birazdan xəbərlər, dalğanın dəyişmin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Müzbir nöqtə yetti FM.